Assalomu alaykum, Muniz opa-singillar. Bugungi mavzuimiz chiroyimizga chiroy qo'shadigan taqinchoqlardan biri sirg'alar haqidadir. Sirg'a taqish uchun eng qulay joy bu quloqning yumshoq qismi hisoblanadi. Ammo ba'zan ko'cha-kuyda o'zlarini zamonaviy deb hisoblaydigan qizlar va ayollarning kindiklariga, tillariga, qoshlari va hatto burunlariga ham sirg'a taqib yurganlarni ko'ramiz. Ushbu a'zolarga sirg'a taqqan yoshlar kelajakda ularni qanday muammolar kutayotganini bilarmikinlar? Qadimda momolarimiz bahor kelishi bilan qaldirg'ochlar uchmasidan oldin yangi igna olib, olovda isitib, so'ng quloq teshishgan. Teshilgan sohaga sho'r paxta bosishgan. Ular tilladan yasalgan sirg'alarni taqish jarohat o'rnini tez bitishiga sabab bo'ladi deya o'ylashgan. Shu narsa bugungi fanda o'z isbotini topdi. Nafaqat tilla, balki platina, kumush kabi metallardan yasalgan sirg'alar ham jarohatning tezda yiringlamay bitishiga sabab bo'ladi. Yaqin yillar ichida bitta quloqqa 2ta yoki 3ta teshik hosil qilib, bir nechta kichik sirg'alar taqish urf bo'lib qoldi. Bunday holatni nafaqat qizlarda, balki ayollarda ham uchratish mumkin. Quloqdagi bir necha sirg'alar qish vaqtida tomoq bezlarining yallig'lanishiga olib keladi. Quloqning tashqi cheti tomoq bezlarining proyektsiyasidir. Til uchi esa yurak, kindik esa qorin bo'shlig'i a'zolarining qirolichasi hisoblanadi. Refleksoterapiyada bu a'zolarni muntazam ravishda ta'sirlantirish shu soha bilan bog'liq a'zolarning ish faoliyatini pasaytiradi. Natijada ushbu a'zolarning xastalanish xavfi ortadi. Bu narsa fanda o'z isbotini topdi. Qoshlar joylashgan soha teshilganda esa asab tolalari zararlanishi mumkin. Natijada qoshlar harakatchanligi buziladi yoki qoshlarning harakatlantirish chog'ida kuchli og'riqlar seziladi. Bundan tashqari, qosh sohasida teshik qo'yilganda qon tomirlari jarohatlanadi. Shu bois shish, gematoma kelib chiqadi. Qoshlarga qo'yilgan sirg'a doimiy ravishda ko'zni ochib yumganda ko'z oldingizda turadi. Bu hol esa g'ilaylikka ham olib kelishi mumkin. O'ta zamonaviylik va behayolik belgisi hisoblangan kindikka sirg'a taqish esa kindik sohasi jarohatining tezda bitmasligiga sabab bo'ladi. Kindik jarohatidan keyin ko'pincha turli asoratlar kelib chiqadi. Eng keng tarqalgan asoratlardan biri flebit kindik venasining yallig'lanishidir. Kindikka qo'yilgan sirg'alar teshigi homiladorlik vaqtida teri tanglanishi natijasida yirtiladi. Tug'ruq vaqtida ham shu muammo kuzatilishi mumkin. Hattoki kindik sohasiga qo'yilgan sirg'alar teshigi homiladorlik vaqtida yorilib, churra hosil qiladi. Oqibatda tug'ruq kesarcha kesish operatsiyasi bilan o'tkaziladi. Lablar esa inson yuzining husni va eng ta'sirchan a'zosi hisoblanadi. Lablarga qo'yilgan noto'g'ri teshik esa ular sezgisining pasayishiga va ularning harakatsizlanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, lablarga teshik qilinganda disbakteriyoz kelib chiqish xavfi ortadi. Ingliz olimlari tilga qilingan piercing bilan bosh miya pardalari yallig'lanishi orasida uzviy bog'liqlik borligini aniqlashdi. Til orqali kirgan infeksiya til ostidagi arteriyalar orqali bosh miyaga o'tarkan. Shunday ekan aziz ayollar, quloqlarimizga sirg'a taqish bizning faqat salomatligimizga foyda bo'lsin.